Давам думата на пастор Ростислав Магеров.
Уважаеми брати и сестри, скъпи приятели, за мен е удоволствие и така много се радвам, че тази събота можем да бъдем тук, заедно с моят приятел Александър Червенков. Когато отворим Библията си на Матей 24 глава, 14 стих, ние четем едно от знаменията на Христос, белезите за последното време. И там пише в Матей 24 глава, 14 стих. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят. За свидетелство до век, за свидетелство на всички. Когато четем тези думи, ние няма как да не признаем непоколебимия дух и нито нотка съмнение и твърдото убеждение не в кой да е, а в царя на вселената. Че църквата ще изпълни мисията. В Откровение 14 глава ние виждаме Божия народ, който е вестител със специална вест и който проповядва Евангелието навсякъде до всеки човек с бодрост, с енергия и с ентусиазъм. И уважаеми брата и сестри, скъпи приятели, Исус Христос е сигурен в тържеството на Неговото дело. Независимо какво се случва с църквата отвън, отвътре, с всяко едно звено на църквата, всяко едно поделение, независимо какво става с нея, тази жена с небесни атрибути, ще отговори на Божия призив и ще върви напред. Защото има една добра вест. Аз като проповедник в Белоградчик и в Габрово съм бил и в контактите ми така с много хора съм слушал най-различни неща за църквата, брата и сестри. Понякога аз съм говорил негативни неща. Изморен, смутен. Каквото и да е, каквото и да става в нея, извън нея, чрез Божията благодат и чрез Божия дух, тя ще изпълни мисията, брата и сестри. И тази надежда се моля никога да не я забравям. Чрез нея, именно чрез нея, чрез слабия свой беден, нищожен народ. Чрез мен, чрез теб, такъв какъвто си, където и да си, който и да си. С всичките си унаследени неща. Бог желая да извърши своето. И Библията като книга надежда ни дава тази увереност. Самите думи на Христос са, че Той ще успее чрез нас. Личният въпрос ми е чрез мен. Как е възможно чрез мен? Кой съм аз? Знаем ли, брата и сестри, кои сме ние? Къде сме тук? Защо сме тук? Моето желание е да се помолим. Така както сте седнали. Господи, стоим пред Теб като Твой народ. И признаваме своята безпомощност. И признаваме, Господи, че ние сме пръст. Ние сме нищо. Благодарим Ти, Господи, че ни виждаш. Благодарим Ти, че се откриваш пред нас. Че гориш от желание да бъдеш сред нас. Да вървиш със всеки един. До всеки един. И оная надежда, която осмисля всичко, която извира от Теб, да бъде оповестена. Спасението. Красотата на вечността с Теб. На Твоята гореща любов. Без въпроси, без условия. Да стигне до всеки. Ние Ти благодарим, че си ни повикал, че сме тук. И ни помогни, Господи, да бъдем хора на вярата. Заради Исус те молим. Амин. Заглавието на проповедта е ролята на литературно служене за растежа на църквата. Когато говорим за литературно служене, какво има предвид? Това е внезапната, автоматичната асоциация, че това е един тип действие, механизъм или евангелизъм, ограничен до няколко подбудени хора, взели книги в ръцете си, ходещи като напълно неразбрани от обществото, хлопащи по вратите, гледащи с презрение, заставащи пред къщите на хората и викат, наречени колпортьори. Само че аз и моят приятел Саш Червенков, когато сме тук тази сутрин, не говорим за нещо подобно. Когато говорим за литературно служене, какво имаме предвид, брати и сестри? Има един неоспорим факт от всеки здравомислещ и честен човек, християнин. Едно неоспоримо доказателство, че Бог е избрал една книга, за да се открие. Разбирате ли го? Осъзнавате ли за какво става въпрос? Това е Божий избор. В един момент Бог знае, че трябва да се открие на бунтуваща се цивилизация, на раса, на човечеството. Той трябва да се разкрие, да даде информация. И той решава как да го направи. И това е негов избор, не е мой. Не е стратегия на църквата. Аз съм толкова впечатлен от всичко, което виждам, че Бог е промислил, че не мога да застана срещу него и да го отрека. Когато Бог избира една книга, за да се открие на човека, и ние сме тук благодарение на веста от една книга, независимо как е достигнала тя до нас, по какъв начин, канал, ред, чрез този, чрез онзи и така нататък. Ние сме тук, защото Бог е промислил, Бог е извикал, Бог е решил да има слово, както говоримо, така и писано. Именно чрез това Бог се открива на нас. Аз нямам увереността и силата да стана срещу него и да оспоря този факт. Каква е ролята на тази книга, на нейната вест, на публикациите от призование Божия народ, за появата на църквата на адвентисти от седмия ден преди 150 години, за нейното развитие и за нейния растеж? Затова бих искал да поговорим. Всичко започва с едно скромно, бедно семейство. Те се мъчат физически, едва-едва оцеляват. Майката боледува тежко, бебето също. Те нямат достатъчно храна. Бащата е изтощен от денонощен труд. Буквално денонощен труд. През деня тежък физически труд. С косата, брадвата, чука, с където каквото може да се намери, за да се изкарат някакви пари. Може би ние не сме били в такова положение. Може би някой от нас да е. И може да си представи за какво става въпрос. Защото ако не сме били, трудно можем да си представим. Какво е да бъдеш беден, буквално? През нощта, понеже се чувства поканен и призован със специална вест и мисия към него, той седи, това семейство, и пише. Бог поставя началото на църквата на Адвентисти от седмия ден с едни слаби, нищожни, безполезни хора. Семейството Джеймс и Елън Уайт. Това се случва в края на 1848 година. 4 години след едно голямо разочарование, което преживяват хора, наречени адвентисти, очакващи идването на Христос през 1844 година. От тогава минава 4 години. И това семейство така чувстват божествен потик да отидат при останалите. Бог им открива, че надеждата е жива. Да застанат от тях и да ги насърчат. И така на 18 ноември 1848 година, едно време, не толкова, но все пак далеч от нашето съвреме, те започват да се молят усърдно по време на една среща с останали адвентни християни. Как да и какво да направят, за да разпространят това, което Бог им открил? И точно на тази конференция, 18 ноември 1848 година, Бог по незнаен и необясним и непонятен за нас начин, поне за мен, е така, взима Елън Уайт във видение. И това не знам какво е. Съм го преживял. и открива нещо, което по-късно е описано в... и от лично от нея, и от адвентни теолози, историци, в адвентни исторически книги, енциклопедии. В история на църквата на Етисус седмия ден от Артър Спалдинг Бог и показа светлина, подобна на слънцето, издигаща се от изток. И от слаба и неубедителна светлината става все по-силна и все по-силна. И тя възкликва в времето, в момента, в който се случва всичко това. О, каква сила имат тези лъчи! Те нарастват в сила. И тогава чува таен глас, божествен глас. Да, публикувайте нещата, които сте видяли и чули, и Божието благословение ще бъде с вас. Нещата, които са ви открити, които знаете, е добре да говорите и да казвате на хората. Обаче важното е да бъдат написани. И Бог продължава. Почни да издаваш малък вестник и да го пращаш на хората. И нека е малък от начало, но когато хората го четат, те ще ти пратят средства, с които да издаваш, и това ще бъде успех от самото начало. Беше ми показано, че това малко начало ще бъде като потоци светлина, които ярко ще огреят света. Малко начало, с малко средства. Онези, които се чувстват огрени от тази светлина, те самите ще... помогнат. И това малко начало ще огрее целия свят. Знаете ли за какво малко начало става въпрос? Е, за това малко начало. Представете си го като говорим за малък вестник, говорим за една малка листовка е в този вид, А4 от двете страни написан. И Бог каза, че с едно такова лище на него написано нещо, ще бъде огрян целия свят. Ако Бог ви каже днес нещо такова, ще повярвате ли? Целия свят. Това ще е началото. Чуда се на този Джеймс, брата и стрин, и на Елън Уайт. Понякога, брата и стрин, няма отговори. Колкото и ги търсим, не можем да ги намерим. Понякога стигаме до там, до земята. И се предаваме напълно, не ни остава нищо друго. Освен да признаем, освен да се доверим. Да останеш напълно в безсилие, напълно слаб. Без никаква логика, без никакъв разум, умът ти не може да го отговори. И да решиш. Да вървиш. И да останеш. Може би, ако сте били в подобни ситуации, знаете за какво става въпрос. Да питаш и да нямаш отговор. и да решиш да вървиш. Един ден посещавам един църковен член в Габрово, възрастен, много по-възрастен от мен човек. И като проповедник, естествено проповедника трябва от всичко да знае, всичко да разбира, нали така? Да, ама не. Да може да даде отговор на всеки, във всяка ситуация. И този човек ми зададе въпрос, който ме застреля като куршум. Той ми каза, той ме пита. Ти знаеш ли какво е физическа болка до смърт? Ами викам, тък му започвам да говоря, той чака ти разкажа само моята история. И ме разказа неговата история. И в хора на неговата история, аз се хващам как се опитвам да разбирам и да дам обяснения, и да дам отговори за неща, които въобще не разбирам. Ама нямам никакво понятие от всичко това. Знаеш ли какво е да останеш, казва, без сили, да останеш без нищо и да нямаш нищо? И тогава нещо в теб свръхестествено да те потикне и да ти каже, остани. Има се предвид при Бога, нали? Вярвай и се довери. Викам, никога не съм преживявал такова нещо. Физическа болка до смърт, до там, до край. Докато един ден, брат и стри, не преживях подобно нещо. Не подобно нещо, а такова нещо. Преди 2 години. Една тежка черепно-мозъчна операция. С тежки следоперативни проблеми. Бях из двата крака, с единия крак пътник. И тогава усещах дъха на смъртта зад себе си. И тогава сетих за моя приятел. И тогава казах, Господи, сега разбирам. Да ти каже Господ нещо и да нямаш отговор. Да ти каже, с това нещо ще покорим света. Понякога, брата и сестри, се иска без да философстваш и много да претендираш. Само да признаеш Божието Слово и да вървиш напред. Защото няма друго, нищо ни друго нямаш. Джеймс Уайт, преживяваш нещо свръхестествено наречено вяра, и Елън Уайт решава да се доверят. Без да има нито един лев в себе си, долар, никакви пари, той решава да занесе копия от предпечатна обработка, подготовка на вестника Настоящата истина, на този малък бюлетин, малка листовка, в една печатница. Там среща благородство, съгласие за печат на кредит и след това взима тези отпечатани броеви и ги занася от дома си. И когато Джеймс донася първия брой от печатницата, спомня си Елън Уайт, всички коленичихме около него, това са 1000 бройки. 1000 настоящата истина. Всички коленичихме, за да се помолим със смирени сърца и много сълзи, Господ да положи благословението си върху слабите усилия на своя служител. След това той, Джеймс, адресира вестите до всички, за които смяташе, че биха ги прочели и ги донесе до пощата. 13 км в една голяма чанта. И много скоро започнаха да пристигат писма със средства за издаването на вестника и с добри новини за много души, които прегръщат истината. Бих искал сега да прекъснем за една песен. Всъщност, извинявайте, искам да поканя моя приятел Александър Червенков. Той ще разкаже нещо от своя личен опит.
Литературно служене се казва тази книга. Всеки, който иска да разбере повече за литературния евангелизъм, да си я намери. Тук е събрано всичко, което Елън Уайт е казала по този въпрос. Един съвсем кратък откъс. Нашите издания имат най-свещеното дело да предават просто, ясно и разбираемо духовната основа на нашата вяра. Навсякъде хората правят избор и се нареждат или под знамето на истината и праведността, или под знамето на отстъпилите сили, които се борят да вземат връх. В това време Божията вест към света трябва да бъде предадена с толкова забележителна сила, че хората да бъдат изправени лице в лице с истината, за да я схванат с ума и сърцето си. Те трябва да бъдат доведени да видят нейното превъзходство над многобройните заблуди, които си пробиват път, за да подкопаят, ако е възможно, Божието Слово за нашето извънредно важно време. Великата цел на нашите публикации е да издигнат Бога, като привлекат вниманието на хората към великите истини на Неговото Слово. Бог ни призовава да издигнем не своя собствен стандарт, но стандарта на този, не стандарта на този свят, а Неговият стандарт на истината. 2004 година, град Бургас и аз. Объркан, притеснен младеж преди 7-8 години, търсещ по различни начини Бог ме доведе до Словото си. Аз започнах да чета Библията. Обаче нищо не разбирах от нея. Не че нищо не разбирах, имаше неща, които ме вдъхновяваха, имаше неща, които ме унищожаваха, като историята с Аврам, който трябва да убие сина си, като там текстове в Новия Завет, които казваха да не би да се обърнат и аз да ги изцеля. И други подобни неща, които просто ме караха да я направо хвърлях във ъгъла Библията и казвах, не знам какво правя с това. Дразних се. От друга страна бях подтикнат да я чета и така известно време, докато един ден отивам на село, не помня защо, и едно от добрите ми качества е, че обичам да чета, просто по някакъв начин Бог го изградил в мен. И отивам в един стар склад, в който всичките ни роднини хвърляха всичко, което ни им трябва. И беше бомба се е нападналата от всякакви бокуци. И аз виждам в един ъгъл книги, много книги, купчини. И почвам да ровя там. И си избирам няколко книги. Една от тях беше Основни учения на Библията. Без да знам каква е тая книга, просто ми направи, не знам що я взех. Той знае. И един куп си приготвих и си ги занесах вкъщи. И продължавам да си чета Библията, книгата я забравих някъде там. Обаче пак имах трудности, защото се опитах по-човешки да я разбера. Нали, като всяка книга, фащаш от началото, стигаш до края, ясно ти е за какво става въпрос, работа е 6, обаче не. И в този процес минаха няколко месеца, тя хубаво отлежа вкъщи книгата, и в един момент аз я видях. И отварям и почвам да чета. Чета, и тук почва да се просветлява и тук също. И аз осъзнавам всъщност какво е Библията. Прочетах я почти на един дъх и там много логично и точно пастора Гоптах Мисян е описал, нали, белезите на истинската църква и така, и така, и разбрах каква е, къде, че има църква на адвентистите от 7 ден, от тая книга разбрах. И една петък ли събота вечер, не помня, отиваме, аз държа жена ми за ръката, викам, намерих църквата, която търси толкова с време. А никъде ни адрес пише, ни издател, нищо не пише, не мога да ги намеря. И след 3 месеца търсене ги намерих. И отиваме с жена ми, обаче закъсняхме за богослужението. Отпред на стълбите на църквата сме и те вътре пеят. И жена ми вика, мали, тук пеят, давай да се махаме. Аз викам, добре, нека да пеят хората. Тя имаше чувство, тя ми споделя, вика, сигурно тук сега ще скочат и ще ни издадат живи. Точно така ми каза. И аз викам, може и да е права, но викам, спокойно, влизаме вътре, ако стане нещо, фащаме и излизаме и няма страшно. Никой не може да ни задържи на сила. И влизам аз, всички ни гледат, така, защото в църква в Бургас, да влезе младо семейство, не се е случило, не знам, десетилетия сигурно не беше така, от никой не поканени. Влизаме вътре, старейшината там, Не ни посрещна, ние седнахме до него и аз почнах с моите въпроси, които не бяха вече чак толкова много. И от тогава до ден днешен с жена ми сме църковни членове. В един малко по-късен етап пак имах разни въпроси, разни съмнения и тогава отивам при баща ми и гледам на неговата библиотека, там където се държи книгите. Не една, а две велики борби. Едната тук от тази страна, другата от тази страна. И посредата патриарси и пророци. И аз вече бях чувал в църквата за тия книги, хоп-хоп-хоп, взех си ги. И почнах да чета Великата борба, където веригата на въобще тия събития, които толкова, за колко, толкова много са ни мили и скъпи и ясни на нас, са ясно обяснени. И това изключително много ми даде самочувствие, кой съм аз. Защото аз не съм от днеска някаква секта там. Аз съм от апостолите, валденците, Джон Уиклиф, Ян Хус, Мартин Лутер, Джон Милър, Уилям Милър и аз. Ясно, кой съм. Две книги използва Господ. И тук Божия пророк казва, разпространявайте. В тая книга много почти няма да срещнете, продавайте Библии, продавайте нашите книги, защото човек искрен, който отвори нашата книга, той ще стигне до Библията. Няма как по друг начин, ако човек е искрен. И аз прославям моя небесен баща за начина, по който ми се откри на мене, защото благодарение на него от една година, аз служа като литературен евангелизатор, и за една година съм продал сигурно 5, може и 600 духовни книги на хора, които имат интерес. Помолил съм се с сигурно 200 човек. Не съм ги смятал. Смятайте по 4-5 духовни разговора всеки ден, за по 15-20 минути някъде и час. Всеки работен ден. Сметнете за една година колко става. Това са много хора. И това всичко започна с основни учения на Библията и Великата борба. Благодарим на Бога за неговата мъдрост, любов и водителство. Сега ще чуем една песен за прослава на нашия баща.
Всеки, който има желание, може да пее с нас.
Боже свят и велик, изяви своя лик, своята пречудна мощ, ни чакаме те ден и нощ. Милост вечна дари, си сина, Твоята любов, Твоя.
скъпи приятели. Един ден един нещастен страдалец, човек, рови с един контейнер и там намира нещо, което не му трябва и не представлява негов интерес. Бъркайки с ръката си в контейнера за буклук, той хваща една книга. Това е действителен случай. Хваща я, хвърля зад гърба си. В този момент отзад минава един случайно минаващ човек. Тя го удря по главата. Пада на земята. Онзи е очуден. Кво става, от небето ли падна, откъде падна? Взима книгата. Явно не много така изцапана. Отваря няколко страници и решава да обърне внимание. Прибира вкъщи, днес този човек е наш брат адвентист от седмия ден. Невероятни чудеса, брат и сестри, стават. Господ се грижи за своето слово. Чудо е, от едно нищожно малко начало, за което говорихме преди малко, днес да има едно такова голямо световно движение, което осъзнава своята мисия и според Библията, чрез него Бог ще изпълни своята воля. Ще евангелизира света. И част от това движение, брата и сестри, сме ние. Ние сме призовани, ние сме тук, защото Бог ще изпълни мисията чрез нас. Каква е последицата от това скромно начало? Още няколко минути бих искал да се спрем на резултата от и какво постига това скромно малко издателско начало. Според адвентни документи, с които разполагаме сведения, видението се изпълнява по чуден начин. Бог казва, че целият свят ще бъде осветлен. Че тези потоци светлина ще обиколят целия свят. Имаме сведения, които доказват, че адвентната вест достига до много държави. Аз ще изброя някои от тях, без да чета сведенията по тях, защото времето е доста напредно. Примерно в Дания, в Южна Африка има такива факти, в Бразилия, в Западна Африка, Гана, в Индия, Алберта, Канада, Нова Зеландия, Египет. Чрез литературно служене, не само дейност от страна на литературни евангелизатори и мисионери, а по някакъв начин изпратени книги, достигнали до някого, който прочита, който се е вдъхновен от тях и веста намира почва. И оттам се заражда и започва всичко на територията на тези определени страни. Така е в всички тези, които ги показах на слайдовете, в Русия. Не по-различно е това, което се случва в началото и в България, брат и сестри, когато идват мисионери, изпратени на няколко пъти в България, те се срещат с силен отпор от нашето общество, мислене и така нататък. През 1894 година Рихард Лудвиг Конради посещава България за първи път и той докладва в Review and Herald на 22 май 1894 година, още в самото начало на своята мисионерска дейност в България. Докато чаках, посетих един печатар, с когото си бях кореспондирал и след като намерих брат Попов, веднага започнахме да договаряме нашите публикации на български. И разказах на печатаря, който беше баптист за нашето дело и му гарантирах, че ще му осигурим достатъчно работа. И той скоро ни намери един солиден преводач, учител в гимназията, известен автор. И Господ ни помогна в много отношения и даже сега първата брошура на български близо ли е краят, е вече готова и в момента се подготвят пълната увереност във вярата и блажената надежда. Принцип за мисионерите, когато отидат в едно непознато поле и дело, първото нещо, което трябва да направят, е да намерят начин да имат материали. Когато те излизат и се срещат с хората и говорят и проповядат Евангелие, когато те си отиват от хората, да остава веста по някакъв начин. Това е принцип за нас. Ние говорим и проповядваме, само че когато нашата проповед спре, ние се обърнем и си отидем. Кой продължава да говори там, където ние не сме? Как Святия Дух ще въздейства и ще свидетелства? Бог е измислил начин. Когато оставиш написаното слово. Когато ме маня, писаното слово, Святия Дух говори на този човек, когато ме маня, когато той не слуша моята проповед. Това е открито и това се следва и до ден днешен. Този Рихард Лудвиг Конради отива в Баптистската църква, там се запознава с Яков Гринберг, който е баптист, този над когото е червената стрелка. Това е първият кръстен адвентист в България. Той е бил баптист-литературен евангелизатор. Първият кръстен член на България автоматично става адвентист и адвентен литературен евангелизатор, съответно. Първата издадена и преведена книга на български език, това е книгата Пътя към Христос. Тя е отпечатана в Хамбург през 1899 година. Тя била изключителна по своето, вие знаете, сте чели вест, и по своето качество. Адвентните книги са се отличавали от цялата издавана и печатана литература по това време със своето качество, със своят вид. Сега, тук има някои неща, които няма да прочета, освен четвъртата точка, която виждате. На първа изложба на книги във Варна през 1916 година във вашия град, нашите книги са признати като едни от най-хубавите в България в техническо отношение. Това се случва тогава, началото на 20 век. През 1921 година е представен въпрос за издаване на списание с евангелизационна насоченост. Тиражът е около 10 000 бройки. Постепенно се започват да се издават и други книги. И Алфред Томас, той пише: познавайки външния вид на литературата и времето, в което живеем, ние се стараехме да изпълним задачите си спрямо човечеството и според силите си издавахме книга след книга, брошура по брошура. Става въпрос в България. Адвентното издателство Нов живот е регистрирано в Софийски градски съд през 1935 година. Едно от най-старите издателства в България, това е издателство на Църквата на адвентистите от Седмия ден. През 1912 година няма нито един колпортьор. Това е един стар израз, до днес, ден днешен се използва, ако може да го забравим. По-точно определение то тип служител е литературен евангелизатор. Полагахме големи усилия да спечелим от малкото членове, които имахме няколко портьори, но всички наши старания останаха безуспешни. Предсъдъците бяха големи. Едни от първите църковни членове ни отговаряха: не е възможно да изкараме прехраната си от тази работа. В България такава продажба не върви. Началото на 20 век наши църковни членове оказа това нещо, което и до ден днешен се говори. Не оставаше нищо друго, освен с дела да им покажем, че може. И в София започнаха да колпортират брат Моцер, брат Стефан Константинов и брат Штолтенберг. В същото време започна да работи с книги брат Томас в Русе. В града се строеше в това време в захарна фабрика. Братът отиваше всеки обяд между работците и тайм, продава книги и така нататък. Така се работило в началото на тези години. Нейчо Нечев е първият отговорник за литературно служене в България. Той е избран през 1923 година. Директор на отдел издателско служене. Той, когато чува тая покана, решава да излезе, да разпространява книги и да види дали има смисъл от всичко това. И когато вечерта се прибира, той казва на Алфред Томас: братко, знаеш ли колко много списания съм продал днес? На въпроса ми колко, той отговори: 93 списания. И ние слагахме Бога за това, за този успех. След това брат Нечо Нечев провежда най-различни типове обучения на църковни членове, които искат да разпространяват като литературни евангелизатори на пълен работен ден. Тук имаме едно сведение още от 1923 година до 37 за продажбите на литературните евангелизатори. Това са групи, такива, които се подготвят, които се обучават, за да започнат. Тук отпред виждате и малки деца, които се включват. В този тип служене може да участва абсолютно всеки. Знаете ли кой е най-възрастният литературен организатор в света? На колко години? Това е един японец. На 93 години. И председателят на Съюза в Япония отива при него и му каза: братко, ти вече трябва да... Разумно е, нали? Трябва да спреш. И му говори все неща, които са правилни, нали, така трябва да бъде. Няма как. Он си го слуша, му каза: да, брат, обаче ти майче не разбираш. Какво не разбирам? Аз не мога да спра. Как така не можеш да спреш? Аз съм призован, докато съм жив. Има и малки деца, брати и сестри, които се включват и които участват. Даже в България имаме такива случаи. В Плевен може да ви покажа едни снимки на деца, които излизат и разпространяват сред хората и невероятни реакции се срещат пред когато се случва това нещо. Когато едно дете застане пред човек, те чувстват този потик. И така, през 1928 година се освещава църква Русе, този човек долу е, този възрастен наш брат Яков Гринберг. Днес в България, отдел издателско служене в България, има 27-8 са в момента литературни евангелизатори. От тях на пълен работен ден са 6-ма, на непълен работен ден са около 20 човека. Имаме студенти литературни организатори. От една година имаме студентска програма за млади хора, литературни организатори, които участват по една определена програма с определени привилегии, насоки и така нататък. И това е в общи линии, брата и сестри, което исках да представя пред вас за ролята, началото, което е много скромно, за появата, за развитието, растежа на църквата. Много от държавите по света адвентната вест започва своето начало благодарение на този тип служене и евангелизъм. Литературно служене до всеки един от нас. Онези, които искат да се посветят на пълен работен ден и да станат литературни евангелизатори, трябва да се обърнат към нас, трябва да са одобрени от църковния съвет задължително. Това е все едно да препоръчаш проповедник. Един колега ми се обажа, имам един човек, каза за колпортьор. Я викам, може ли да сменим названието? Литературен евангелизатор. Да. Я викам, добре. Той има желание да служи, да работи по този начин. Добре, гарантираш ли за него? Ами, ако трябва да го препоръча за проповедник, би ли го препоръчал за проповедник? Точно този човек. Защото докато проповедника седи вкъщи, мисли за библейски часове, проповедите и така нататък, този човек професионално е обучен и той знае как да застане пред хората, как да не бъде, да не отблъска, как да печели хората и да представя правилно църквата и Евангелието. Това е свръхотговорна задача. И ако този човек не може да бъде одобрен като един такъв нормален, легален служител, тогава викам, няма смисъл да ми го препоръчваш. Не може да бъде. Критерия е много висок за това да бъдеш литературен евангелизатор. Толкова, колкото е критерия да бъдеш проповедник на Евангелието. Много голяма отговорност е това. И тогава нещата се разминах. Моето желание, брата и сестри, да бъдем хора на вярата, да осъзнаем, че ние сме призовани, ние сме тук, защото Бог ни се открил чрез една книга. Вестта на тази книга може да бъде разпространена от всеки, от най-малкия до най-големия. Не всеки от нас може да бъде литературен евангелизатор, но всеки може да подарява, да продава, ако не може да продава, може да подарява. Аз съм бил на 24 години, когато станах литературен евангелизатор, не съм бил на 89 години. В края искам да приключа с историята на едно 9-годишно детенце от Мексико. Едно 9-годишно момче, казва се Томас. Един ден той е в църквата, в събота, и слуша проповед за това, че Бог желае да служи чрез народа си. Бог кани своя народ да върви заедно с него. Бог желая да прави нещата чрез църквата, чрез своя народ, чрез всеки един, който е. Проповедта е свързана с това, как да бъдем ефективни разпространители. Всеки църковен член, там където е. Няма срам в това да дам Евангелието, няма от какво да се срамувам. Този малък мъж, 9 годишен, слуша и не може да откаже, не може, той преживява всичко, което става с него. Заедно с баща си, своите по-големи брати. Те откликват на този вик, на този повик. И те участват в едно обучение за литературно служение. Там и този малък човек, Томас. И когато този, който ги обучава, го пита, ти какво правиш тук? Аз искам да служа на Бога. Си малък. Не си ли малък? Аз искам да служа на Бога. Идва първият ден, в който трябва да излеза да работят. И той излиза заедно с баща си. Двамата. Аз съм работил с моя син. Една скоба само отварям. Звъним на вратата. Отваря един човек с едни огромни мустаци. Един такъв намръщен. Ние сме там и разпространяваме книги. Аз и моя 5-годишен партньор. И имаме тактика. Молим се и аз му казвам. След като ме чуеш и казвам, добър ден, уважаеми господине или госпожо, имаме списание, безплатно имаме списание специално за вас. Точно за вас. Днес. Най-сърдечно искаме да ви го подарим. Той има специална вест за вас. И когато ме чуваш и казвам това, тогава викам, ти изваждаш списанието и го подаваш в ръката на човека и се усмихваш. И той казва, окей, добре, какво да прави? Нали, аз определям нещата, както и да е. Вадиш списанието и го подаваш. Само, че този път се случи нещо не как трябва, извън репертуара. И отваря онзи. 1,50 м висок, набит, като щангис. Глежда ни такъв и аз казвам нещата. И в момента, в който моят син трябва да подаде вече списанието, то е красиво, добре обработено, има стил, изглежда добре, външен вид, както и да е, той пристъпва една-две крачки напред, само че, понеже е неопитен и слаб, не вижда, че домакина си оставил обувките точно на прага на жилището. Той не вижда това нещо и както пристъпва, спъва се в едната обувка, пада долу, буквално в краката на човека, със се списанията, ама държи и не ги изпуска, пада долу в краката му и към една сконфузна обстановка и към гледай сега коста тук. Как го разрешим сега този проблем? Буквално пада в краката му, а онзи, понеже вижда това, дърпа се така половин метър някъде. Така горе-долу. Се дърпа назад. Така леко се навежда надолу. Аз помагам на Йоанчо. Йоан се казва сина ми. Той се изправя. Онзи го поглежда в очите и му казва. Ей, мъж, ти си голяма работа, каза. Какво прави сега ти? Какво разпространяваш? Я ми покажи, какво разпространяваш ти? Това малко момченце Томас, него приключваме. Излиза с баща си да работи. Тук има един такъв случай. Борко и неговия син. Децата се чувстват призовани, брати и сестри. И когато Томас излиза заедно с баща си, удрят на камък. Не благодаря, не благодаря, не благодаря, нямаме интерес, не желаем, не благодаря, не благодаря. И тогава ти се молиш и чакаш. Молиш и чакаш и ако си вярваш човек, вървиш напред. Вярващия човек върви напред. Пристъпва към следващия човек, а той казва на баща си. Тате, спри за малко. Спри. Отделя се от баща си и отива във ъгъла на къщата. Застава във ъгъла на къщата. С ръце една до друга така. Когато застанем така, нали знаете? Когато едно дете застане така. И се моли. Сам към Бога. Сам той към Бога. Господи, ти виждаш и знаеш, че ни е много трудно. Но Господи, помогни ни да продължим да вървим напред. Да продължим да вървим напред.